Sunteți de acord să prelungim programul un pic? Mai sunt trei surioare care au trei colinde extraordinare și din toată inima aș vrea să le ascult în această seară, să nu ia cu ele înapoi această comoară. Dar mai întâi de toate m-am gândit ca să închei acest an cu un gând care m-a frământat, un gând pe care aș vrea să îl împărtășesc și cu dumneavoastră în această seară. O să vedeți că va fi o predică atipică. Pe care am intitulat-o Deschizătorul de uși. Nu știu dacă este ceva mai rău în viață decât să strâmbească cineva uși în față. Și probabil că zgomotul unei uși închise l-am auzit mulți în viață. Probabil că am stat de multe ori în fața unei uși care a refuzat cu îndârjire să se deschidă. În această seară vreau să vă spun că gândul meu pentru voi ar fi acela că ar trebui să fim deschizători de uși. Se spune că într-o fabulă o găină se plimba cu un porc. Și au ajuns în fața unei băcănii. Și acolo era un afiș prin care băcanul spunea: avem nevoie, zice, de ouă și de șuncă. La care găina îi zice porcului: să dăm o mână de ajutor. La care porcul îi spune găinii, zice: da, zice, ție îți dă mâna. Pentru tine asta este cooperare, pentru mine dedicare totală. Hristos ne cheamă să trăim în veșnicie cu prețul morții noastre aici. Suntem un bob de grâu care trebuie să moară, pentru că mai apoi Dumnezeu se poate să-și culeagă rodul. Exista o categorie de oameni numită atenieni, cu niciun chip n-ați vrea să fiți ca ei. Se întâlneau într-un loc numit al spiritualității, în Agora grecească. Și făceau un lucru, spune Biblia, Faptele Apostolilor 17:21. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Mă rog din toată inima ca numai aceasta să fie motivația venirii la tineret. De a vedea o față nouă, de a-ți fi văzută o haină nouă, de a mai pierde ceva din timpul care oricum n-ai ști ce să faci cu el, sau eventual să mai asculți ceva nou. Îmi doresc din toată inima să fiți oameni informați. Pentru că informația este vitală în timpul nostru, se pare că este cea mai valoroasă marfă, ne spunea Lincu, când ne-am dintre primele lui predici de anul acesta. Dar cel mai important este să fim transformați în baza informației. Pentru că informația pe care nu o lași să opereze în tine, nu ți-e folositoare, devii un fel de biblioraft. Și Dumnezeu nu vrea să fim un biblioraft. Dumnezeu vrea să fim oameni înnoiți, după chipul și asemănarea Lui. În Dumnezeu însuși există dorința de noutate. Să nu vă mirați că de fiecare dată căutăm ceva nou. Biblia spune că, de fapt, înțeleptul spune ceva nou, mereu. Dar dorința aceasta de noutate este în însuși Dumnezeu. Biblia spune așa, Isaia 43:19. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locurile secetoase. Am tot stat și m-am gândit la lucrurile acestea noi, cu care ar trebui să surprindem seminii noștri. Caracterizez timpul pe care îl trăim ca fiind un timp al deznădejdii, al negativismului, al criticismului, al vorbilor aruncate cu ușurință. Mi se pare că în timpul acesta tinerilor li s-a închis ușa. Pentru că ce am remarcat, spre exemplu, în dreptul dumneavoastră este că în abundența aceasta de bunuri crescânde, de vitrine frumos împodobite, buzunarele au rămas tot goale. Și îmi pare că e greu ca tânăr astăzi să-ți faci rost de o slujbă, cu slujba aceasta să ai un salariu cu care să trăiești și apoi să-ți mai cumperi și o casă. Mi se pare foarte greu. Sunt uși închise. Mi s-a golit țara pentru că alte țări au fost capabile să ofere un regim de fiscalitate dincolo de care oamenii care gândesc, generația tânără, să-și găsească un rost. Este absolut dureros să nu gândești în termenii corecți ce vei face cu tineretul din țări. Mi se pare inadmisibil să n-ai șansa la normalitate. Nu am cerut una de pe cer, că nici n-aș ști ce să fac cu ea. Dar lucrurile acestea normale, cum ar fi să ai o casă pe care să ți-o poți achita în rate, să ai un serviciu decent, mi se pare lucruri care vi se refuză. Mă uit pe dumneavoastră și mă rog din toată inima ca Dumnezeu care face ferestre în cer să vă facă fiecare dintre voi câte una. Mi se pare că este un timp greu pentru familii. Este un timp greu pentru familii pentru că rigorile timpului în care trăim, pretențiile la care oamenii au ajuns, devin o povară pentru familie. Am intrat într-o competiție în care nici nu ne-am crezut înscriși, dar muncim ca orbi de multe ori pentru niște lucruri care pur și simplu nu știm dacă ne sunt folositoare. Și există pentru familiile tinere un lucru care îl numesc oboseală. O oboseală care nu mai trece. Îi văd prăbușiți pe la 32-33 de ani cu părul alb, gârboviți, stinși în bucuria lor, pentru că s-a închis ușa. Familiilor le este din ce în ce mai greu. Și poate că un lucru care mi se pare extraordinar de trist și poate mai trist decât orice, și vă rog să vă gândiți la ce vă spun, e că nici nu mai pot să mor cu demnitate în România. Ca bătrânții se oferă demnitatea de a sfârși, respectat fiind de aproapele tău. Bătrânii nici măcar un loc la azil nu găsește în România. Vreau să vă spun ca să știți că eu lucrez în domeniul acesta. În Străulești este un azil. Apoi e o listă și niște pile numai să intri în azil. Ca odată ajuns acolo să-ți dai seama că ai ajuns într-un loc în care nu ți-ai dorit să fii niciodată. Mi se pare atât de trist în România aceasta. Atâtea uși închise. Totuși, în toate aceste uși închise, în aceste lacăte puse, Dumnezeu are un gând și spune, în mine însumi, ce Dumnezeu, pregătesc ceva nou. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. În Ioan 10:9, Domnul Iisus Hristos vorbește despre El spunând, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va găsi pășune. Aș vrea, iubiții Domnului, să înțelegem un lucru. Că ești tânăr, că ești familist, că ești adolescent, Dumnezeu are o promisiune pentru noi. O găsim în Apocalipsa 4:1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul celui dintâi pe care l-auzisem ca sunet unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Dumnezeul nostru este Dumnezeul ușii sau ușilor deschise. Și Dumnezeu ne spune în această seară că El are o ușă deschisă numită Iisus. Ușă pentru necazurile tale materiale, ușă pentru restanțele tale, ușă pentru rănile tale sufletești, ușă pentru lucrurile care nu ți-au ieșit în viață. Dumnezeul nostru este o ușă deschisă. Aleluia! Acum, iubiții Domnului, slujba aceasta de deschizător de uși, unde o găsim în Biblie? Nu e o întrebare bună. Că până la urmă zic că de unde ți-a venit ideea? Din Biblie. Faptele Apostolilor 14:27. În Faptele Apostolilor 14:27 se spune așa. După venirea lor, adică a credincioșilor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, prin apostoli, și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Adică au venit apostolii și au zis, ce sunteți voi? Păi ce noi ne opăm cu ușile? O ușă închisă a necredinței, dorim să devină o ușă deschisă a credinței. O ușă care stă închisă, noi trebuie să o deschidem. Ce sunteți voi? Deschizători de uși. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă tu încă nu ești convins că rostul tău și rolul meu pe pământul acesta este deschizător de ușă, haideți să venim la un alt verset, la un alt pasaj biblic. Matei 25, faimosul Matei 25. Citesc începând cu versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și imediat oferă și argumentele. Din ce cauză îți dă împărăția? Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost străin și m-ați primit. Am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Să deschizi o ușă. Să apeși o clanță. Pe sărac îl găsești într-un loc. Pe întristat îl găsești într-un loc. Pe cel întemnițat îl găsești într-un loc. pe străin, îl găsești într-un loc. Ce Dumnezeu, ca să puteți primi împărăția care v-a fost făgăduită, va trebui să apăsați pe clanță, să intrați și ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri celor mici, celor micuți, mie, zice Dumnezeu, mi l-ați făcut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, credința ta e bună, nu doar ca să stai pe scaun la biserică, ci ca să apeși pe clanță, să deschizi o ușă și să binecuvântezi. Amin. Asta este cuvântul. Asta este ceea ce vreau să vă dăruiesc în această seară. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, ascultați-mă, vreau să vă spun un lucru. Să fie poate 2 ani de zile, când am primit un SMS, nici nu vi-l spun, dar am primit un SMS. Paradoxul este că de la un om pe care îl iubesc și un om extrem de, un om extrem de serios, a intrat, a văzut decorul, a plecat. S-a oprit acolo la jumătatea scărilor, dus a fost. E, dacă rămânea așa era bine. N-a fost așa că mi-a trimis un SMS. Luni cât o zi de post. Și în care a spus, anticristul, fiara, asta, adică ăsta. Și mi-a zis, așa, el în sinceritatea lui, eu am citit acel, și mi-am dat seama de un lucru. Mi-am dat seama cum moare o biserică. Vreți să vă spun cum moare o biserică? Vreți să vă spun cum moare o credință? În ziua în care spui, dar cine mai auzit Dumnezeu așa ceva? Cine mai auzit Dumnezeu să premieze echipa și ăștia din sală? Păi vă spun eu, cei ce ne văd pe internet, o parte ne să spună, băi, ne pocăiți ca în București, nici că se găsește. De vreau să vă spun un lucru. Ascultați ce vă spun. Ascultați-vă inima în această seară și o să simțiți acolo aprobarea lui Dumnezeu. O să simțiți acolo că Dumnezeu din cer s-a bucurat. Că noi nu ne-am adunat să facem un spectacol. Dar cum poți prețui pe un om dacă nu-i o arați? Cum poți? Ziua în care moare biserica este ziua în care spui, dar de ce să facem lucrul ăsta? De eu te întreb, dar de ce să nu-l facem? Slăviți să fie Dumnezeu. Mi-a zis cineva, frate, zice, dar ai spus niște cuvinte ciudate. Cum ar fi? I-am zis eu. Zice, ai spus tinerilor să vină la o serată, când ne întâlnim la un ceai, la un pișcot, cât putem după bugetul, că până la tot voi dați la colectă, așa că nu fiți supărați. Cât dați, atât aveți. Asta spune și Biblia. Că eu și cu Marian ne-e datoare biserica pe ani de zile de aici încolo. Acum vreau să vă spun, iubiții Domnului, că mi-a zis persoana, zice, cum ai putut să zici că faci serata aia ca să se însoare și să se măribe? Dar cum să nu zic, am zis eu, dacă ăsta-i scopul? Dar cum zice, dar cum poți să spui așa ceva în biserică? Dar unde să o spui? Păi mie, toată dorința inimii mele, mi-e martor Dumnezeu, e să mă văd fericiți. Cu cât mai multe nunți, poate am mai liniștiți într-o biserică. Eu sunt frământat când voi sunteți frământați. Deci așa m-am bucurat. Am văzut data trecută când Adi a făcut gestul ăla. Nu v-ați bucurat? M-am bucurat. Eu m-am bucurat foarte tare și am zis, dacă ar fi în fiecare marți așa ce, n-aș fi deloc supărat. Credeți-mă, aș fi extraordinar de bucuros. Bun, nu neapărat la biserică, dar numai să aud. Că s-au mai luat doi. Slavă lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Uite, dau acest exemplu pentru că vreau și eu să mă pocăiesc împreună cu cei ce trebuie. A venit la mine dată Alin pe la începutul relațiilor noastre și zice, frate, vreau să vorbesc despre umorul lui Dumnezeu. Deci, cum am auzit subiectul, cum am făcut o față tristă, lungă, ca o zi de post. Cum adică umorul lui Dumnezeu? S-a vrut ciudat. După care l-am ascultat, așa un pic cu prejudecată, aș putea să spun. Și bineînțeles, eu i-am spus, el mi-a spus, ea, după care mi-am dat seama. De ce nu? De ce nu? Așa suntem, iubiții Domnului, noi stăm în fața ușilor închise și în viața asta noi nu îndrăznim să punem mâna pe clanță, să apăsăm și să intrăm. Și rămân binecuvântări extraordinare. Rămân oameni pe care nu i-am cunoscut, pentru că n-am vrut să apăsăm pe clanță. Pentru că ne este frică, pentru că suntem timizi, pentru că de multe ori simțim că nu-i locul nostru, nu-i rostul nostru. Eu vă spun din toată inima, ba e locul vostru și e rostul vostru. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate elementele acestea care sunt aparte. Păi dumneavoastră credeți că e ușor pentru pastor să-ți iasă Cornel cu o pungă cu niște pești la îndemn, la rugăciune? Păi nu e ușor, dar am avut răbdare să văd ce iese de aici. Mi-a plăcut! A venit Alex cu o frânghie și cu niște ouă într-un vas. Mă rugam Domnului, nici nu mai auzeam ce spune. Mă rugam să nu scape vreun ou. Că nu mai știam ce se întâmplă a doua zi cu mocheta și cum intru în gura comitetului. Ați înțeles? Dar de ce nu? Dumnezeu e frumusețe. Dumnezeu e diversitate. Dumnezeu deschide ușile. Dumnezeu face lucruri magnifice. Mări să fie numele. Și noi trebuie să fim niște deschizători de uși. Noi trebuie să avem curajul să apăsăm pe clanță, să spunem, Doamne, ce e dincolo de ușa aceasta? Pe cine voi găsi acolo? Cui pot să-i dau binețe? Cui pot să-i spun ceva? Vreau să spun un lucru, dragii mei. Au fost oameni care s-au hotărât în viață să deschidă uși. Și numele lor a rămas în istorie. Moise s-a uitat, a văzut cum doi evrei se certau și a zis lui Dumnezeu, nu-i drept. Și Dumnezeu a deschis prin el o ușă de eliberare. Un om care și-a luat asupra lui o răspundere și a zis, nu tolerez ceea ce văd. Mi-ar plăcea din toată inima să vă văd oameni care să spuneți răului rău, să nu tolerați injustiția, să nu tolerați lipsa de echitate, să săriți în apărarea aproapelui vostru. Nu vă supărați, se scria și chiar cu prețul unor suferințe care poate le puteți avea în dreptul vostru. O tânără într-un oraș, pur și simplu, a fost asaltată de niște derbedei. Și tânăra aceasta mai avea puțin și se întâmplau lucruri de-a dreptul, nici nu le putem spune. Și tinerii stăteau în jur și au prins momentul să facă fotografii, să le pună pe Facebook ce aventură a vieții lor au avut ei. Și n-au înțeles un lucru esențial, că erau prezenți acolo ca să vină în apărarea ei. Oameni călcați în picioare și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, eu nu sunt un revoluționar, dar sunt anumite lucruri care pur și simplu sunt strigătoare la cer. Zilele acestea, mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat. Se vota în codul penal două articole care erau de o ciudățenie rară. Scăpam țara din mâini, din frâu. Și sunt oameni care au ieșit și au zis să ne rugăm lui Dumnezeu, să postim, să ne facem cunoscut glasul, să le ridicăm și să spunem, țara asta nu-i mai a voastră, e și a noastră. Și trebuie să o spunem, trebuie să o facem, să ieșim poate uniți, să mergem poate 500 de tineri cântând cântări de Domnului, să spunem, țara aceasta este a lui Iisus. Trebuie să avem aceste dorințe, trebuie să fim însuflețiți de ele. Cu mințirea nu înseamnă să stai cu capul în jos, să spui, nu-i treaba mea, ci să te rogi lui Dumnezeu ca să știi ce ai de făcut. Apăsați pe clanță. Apăsați pe clanță. Apăsați pe clanță și intrați. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că David într-un moment greu, când toți stăteau pieriți, când însuși împăratul nu mai avea nimic de spus armatei sale, spune Biblia că el s-a ridicat și a zis oamenilor din lângă el, cine este filisteanul acesta? Acesta e dat împrejur ca să ocărați coștirea Dumnezeului cel viu. Oriunde sunteți, la locul de muncă, oriunde sunteți în facultate, ridicați-vă glasul și spuneți, nu-l bajocoriți pe Dumnezeu pe care îl iubesc. Faceți un pas înapoi, faceți-vă simțită prezența, apăsați pe clanță și deschideți ușa demnității, a integrității, să stăm în picioare. Avem un Dumnezeu magnific, un Dumnezeu uriaș, un Dumnezeu măreț. Nu mi-e rușine de El! E comoara sufletului meu. În Dumnezeu totul este deplin. El este sursa înțelepciunii. El este comoara și lumina care a coborât din cerul. Aceștia sunt oameni care au deschis uși. Neemia spune că, în Neemia 1:4 spune, când am auzit aceste lucruri, am șezut, am plâns, m-am jerit multe zile, am postit, m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și a zis, Neemia nu văzuse niciodată Israelul. Se născuse în captivitate. Și dorința lui a fost să meargă să deschidă ușa, să devină un constructor pentru Dumnezeu. Vreau să fac ceva, o nebunie poate, care n-a mai făcut-o nimeni. Dar omul ăsta s-a ridicat și a îndrăznit să stea cu fața tristă, paharnic fiind, riscându-și viața și slujba. A riscat să stea trist în fața împăratului. Nu hopa mitică, nu să trăiți, Domnule, nu să trăiți, Doamnă. A zis, îs trist, pentru că Dumnezeul meu e un Dumnezeu care și-a pus numele peste un templu al cărui zid stă în paragină. Apăsați această clanță și intrați. Că Dumnezeul nostru merită să fie apărat. Haideți să facem ceva pentru Domnul. Haideți să fim constructori al lui Dumnezeu. Noi putem să fim constructorii lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Îmi spune Biblia că un alt om al lui Dumnezeu care a deschis o clanță, a apăsat pe o clanță și a deschis o ușă, este Ezra. După ce au terminat de pus pietrele la acel zid frumos, spune Biblia că a venit Ezra și tot ce spune? Zice, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. A venit Ezra și a zis, trăiți din amintiri copiilor. Aveți versete aproximative. Deja versetele voastre sunt de la generația anterioară. Deja versetele voastre sunt din amintirea părinților voștri. Trebuie să puneți mâna pe Biblie să o citiți voi. Trebuie să aveți voi înșivă amintirea versetelor pe care le-ați citit. Nu putem trăi din amintiri Biblia. Nu putem să o învățăm într-un mod aproximativ. Și noi trebuie să o învățăm noi. Și a zis vreau și s-a aprins ca un foc Ezra. Și a venit Ezra și a ars. Și împreună cu ei s-au aprins și ei. Și când a citit Neemia din cartea lui Dumnezeu, s-au prăbușit cu toții, a coborât Duhul lui Dumnezeu și au plâns și au mărturisit păcatele. De ce? Pentru că un om a deschis o ușă. Și un om a zis, am un vis, am o dorință, vreau să fac această clanță, vreau să deschid această ușă. Legea Domnului, plăcerea mea. Cugeți zi și noapte la ea. Aleluia! Aleluia! La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că se blocase binecuvântarea. La un moment dat spune că mânia Domnului s-a aprins și mă uit deseori în biserică, sunt oameni atât de apăsați și îmi doresc din toată inima ca mâna lui Dumnezeu să coboare, mâna lui Dumnezeu să dea vindecare, mâna lui Dumnezeu să ridice poveri, să dezlege de legături de neputință. Și îmi dau seama uneori că lucrurile sunt blocate. Și la un moment dat vine Domnul Dumnezeu și spune, m-am uitat în mijlocul vostru și am văzut păcat, am văzut că femei străine s-au unit cu voi. Frații mei, surorile mele, cineva trebuie să apese clanța, să intre, să spună, fericirea noastră atârnă de conduita noastră, fericirea noastră de azi atârnă de ziua de ieri. Sunt oameni care trebuie să spună, întotdeauna să știți că fericirea este matematică pură. Tu faci ceea ce trebuie și Dumnezeu face ceea ce știe. Lăudați să fie numele. Și atunci când a văzut lucrul acesta, Fineas, spune cuvântul lui Dumnezeu, zice Fineas, la vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eliazar, fiul lui Aron, s-a sculat din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână. Și ce a făcut? A străpuns păcatul prin pântece. Și a zis, spun lucrurilor pe nume. Și mă gândeam deseori. Că ăsta este cumva ceea ce faci tu, Cornel. Tu mereu fii cu o suliță. Eu de câte ori știu pe Cornel și vorbește despre același subiect, vorbește de fiecare. Știți de ce? Pentru că are în inima lui un foc aprins. Eu asta cred. Dacă îmi place totdeauna ceea ce spune, nu. Dar sunt convins de focul care îl are în inimă. Și știu că l-aveți și voi. Și trebuie să-l avem și noi, să apăsăm această clanță. Vreau să vă spun în această seară cu care gata și închid. Vreau să închid. Vreau să vă propun să deschidem în 2014 trei uși. Predica mea va fi în trei fotografii. Deja pot să o pui pe prima. Deci am cules aceste lucruri din locurile în care dumneavoastră mergeți zilnic. Nu le-am cules din surse dificile, de negăsit. Le-am luat de acolo de unde dumneavoastră în fiecare zi le deschideți. Să nu așa. Mi-a fost teamă că... Are 25 de ani și 7 copii. Stă împreună cu soțul și cu mama ei în foasta școală din satul Dejan, comuna Moravița. De 10 luni de când s-a născut cel mai mic dintre copii, nu mai primește ajutor social de la primărie. Are 2 copii sub 2 ani și nu se mai încadrează în legea privind ajutoarele. În fosta școală din Dejan, pe Angela Carmen, așa o cheamă, am găsit-o cu o geacă groasă pe ea, legănând căruciorul în care dormea copilul de 10 luni. Cel mai mare, de un an și 8 luni, dormea într-un pat fără așternuturi, acoperit cu o plapumă ponosită. Un alt copilaș în vârstă de 3 ani stătea nemișcat ca o statuie, desculț, fără ciorapi în picioare. Avea mânuțe reci ca gheața, la fel ca mama sa. Într-o sobă improvizată în acea încăpere mică ardea un foc plăpând. Soțul Angelei era plecat la muncă. Lucrează ca zilier pe unde poate, pe unde este primit, iar ceilalți 4 copii erau la școală sau la grădiniță. Este de apreciat efortul mamei de a-și trimite copiii la școală, indiferent de cât de grea e viața pe care o duci. Cel mai mare dintre copii are 9 ani, urmează altul de 8 ani, apoi următorii de 6, de 5, de 3, de 1 an, 8 luni și cel mai mic de 10 luni. Adică 4 băieți și 2 fete, dintre care 3 merg la școală, unul la grădiniță, iar alții 3 sunt acasă. Femeia ar vrea să le ofere copiilor cât de mult poate. Și asta o demonstrează prin faptul că s-a dat peste cap să se mute undeva. Stăteam în câmp, zice ea, nu aveam adresă. Și din cauza asta nu puteam să înscriu copiii la școală sau la grădiniță. Aici ne-a oferit primăria loc să stăm și astfel am putut să trimit și copiii să învețe. Este al doilea an de când copiii merg la școală. Soțul său încearcă să aducă un leu în plus în familie, mergând la crăpat lemne, la săpat în grădini, pe unde găsește câte ceva de făcut. Doar atunci aduce câte un ban în casă. În rest se bazează pe alocații. Angela a avut cândva o casă în comună, dar era veche și în timp s-a prăbușit. Așa a rămas pe drumuri și nu a mai reușit să se pună pe picioare. Că are nevoie de ajutor se vede, nici nu mai trebuie întrebat. Copilul de 3 ani are picioarele roșii de frig și nici măcar nu poartă șosete. Cei mai mici pe care i-am găsit acasă stăteau ascunși sub plapmă, ori înfofoliți în cărucior. Femeia reticentă când vede străini, spune că își iubește foarte mult copiii și nu vrea ruptul capului să-i lase pe mâna autorităților. Am mai avut de-a face cu autoritățile care au încercat mai degrabă să ia copiii decât să o includă într-un sistem de ajutor. Poveste cotidiană. Știți câte sunt pe internet? Acolo unde de cele mai multe ori navigați să vedeți câte like-uri ați primit la poză? 10. Eu vă întreb în această seară, frații mei, surorile mele, cine trebuie să deschidă ușa acestor oameni? Dumneavoastră trebuie să știți că viața lor este un continuu priveg. Pentru că în această sărăcie și-au mormântat speranțele și au mormântat visele de bine. Ne întrebăm de ce nu avem succes în acțiunile noastre. Pentru că nu deschidem ușile care trebuie. Ce ar trebui făcut în această seară este să deschizi ușa săracilor. Ascultați-mă ce vă spun. Oricare, oricine, oricine dintre voi poate să o facă. Oricine. N-aveți o haină, aveți două cel puțin. N-aveți o pereche de încălțări, aveți două. N-ai deschis nicio ușă anul ăsta. În schimb, te rogi și spui, Doamne, nu înțeleg de ce binecuvântările tale mă ocolesc. Pentru că Biblia spune, creștinul este un deschizător de uși. Am fost flămând și m-ați hrănit. Am fost dezbrăcat și m-ați îmbrăcat. Am fost străin și m-ați primit. Vreau să vă spun un lucru. Dacă ați intra deschizând această ușă în tăcere, și v-ați duce și v-ați spune doar atât. Am citit, am venit, acest ce pot eu face. Și apoi ați dat să plecați, sunt convins că v-ar opri și v-ar zice, stați puțin să mai vorbim. Și poate că un om ar fi salvat și inima voastră ar fi mulțumită. Un om ar primi dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun un lucru. Zilele acestea am băgat de seamă de un lucru foarte ciudat. Am citit despre o asistentă de la televiziune, nu o cunosc, Nadine este numele ei. De la 6 ani a crescut în orfelinat și a ieșit la 18 ani. Ea spunea pe blogul ei un lucru. Zicea că această campanie, una dintre campaniile pe care o televiziune a inițiat-o, de a lua acasă pentru două zile un orfan, era extrem de iritată și spunea, nu faceți lucrul ăsta. Nu luați un copil acasă două zile să fiți tata pe care n-ați fost un an de zile pentru copiii voștri. Nu luați un copil acasă două zile să-l încălziți ca să-l trimiteți din nou în frig. Nu luați un copil două zile să-l îndopați cu bunătăți ca apoi să se întoarcă la ciorba lungă de la cămin. Când faceți un bine și ați deschis o ușă, faceți ca Iisus, mergeți până la capăt. Înhamă-te la un program și deschide o ușă. Fii parte din ceva ce Dumnezeu are pentru tine. Există un copil undeva care te așteaptă. Există o bătrână undeva care are nevoie de ajutorul tău. Există o ușă pe care Dumnezeu ar vrea să o deschidă. Și îți promit un lucru. Binecuvântarea ta va veni mai repede decât crezi. Vindecarea ta va încolți ca zorile. Și belșugul casei tale va fi extraordinar. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu din cer vrea să apăsăm această ușă și să intrăm. Deschideți ușa săracilor. Deschideți ușa săracilor. Împărțiți cu ei cozonacul. Împărțiți cu ei mâncarea. Împărțiți cu ei hainele. De ani de zile, sărbătoarea ajunului o fac aici la biserică și sărbătoarea nașterii Domnului o fac împreună cu orfanii mei acolo la cămin. Vreau să vă spun, știți câtă bucurie au? Știți câtă bucurie au? Știți câtă bucurie există ca cineva, mă duc cu familia acolo și numai simplu fapt că stau împreună cu ei este extraordinar. Nu contează ce mâncăm, contează că suntem împreună. Deschideți ușa săracilor. Mă aud de cineva? Deschideți ușa săracilor. Deschideți ușa săracilor. Fiți deschizători de drum. Vă rog să afișați cea de-a doua poză, cea de-a doua fotografie. Haideți să mai deschidem o ușă în această seară. Sunt trei ilustrații simple. Le-am luat de pe internet, pur și simplu, cum au venit. N-am căutat nimic special. Mi-am deschis paginile Facebook, toate erau acolo. Toate erau acolo. Sunt doi soți. Numele lor, spune Daily Mail, este Howie și Laurel Borovic. Au aflat în aceeași lună că sunt bolnavi de cancer. În aceeași lună au aflat că sunt bolnavi de cancer. Au început să facă chimioterapie, s-au sprijinit unii pe alții și se îngrijeau reciproc. Și-au adus bucurie unul altuia. Aceasta este o poză pe care i-au făcut-o. Observați că brățarea aceea vorbește despre diagnosticul și numărul lor de pacient. Mai există o fotografie în care sunt îmbrățișați. Aceasta este ușa oamenilor condamnați. Spuneți-mi ce o să-mi spuneți. Eu cred în puterea de vindecare a lui Dumnezeu, dar știu că întotdeauna cancerul este o boală extrem de vicleană. Am văzut foarte mulți oameni care sunt condamnați. Am văzut foarte mulți oameni care sunt în metastază. Zilele acestea citeam despre o tânără din Timișoara care a fost accidentată pe trecerea de pietoni, credincioasă, și care în urma unei suferințe a trecut acasă la Domnul Dumnezeu. M-am gândit ce înseamnă să fii condamnat pe un pat de spital. M-am gândit ce înseamnă să fii o viață condamnat pe un scaun cu rotile. M-am gândit ce înseamnă să fii condamnat și să te naști într-o mamă seropozitivă. O mamă care te-a condamnat la HIV pentru că așa a trăit ea. Sunt oameni condamnați. Sunt oameni cărora li s-a stins speranța. Sunt oameni care pur și simplu nu așteaptă nimic de la viață decât orice zi în plus înseamnă o supraviețuire. Vreau să vă spun că am avut în casa mea, am luat un copil acum câțiva ani de zile, Fănica se numea, era bolnavă seropozitivă, era bolnavă de HIV. Am petrecut vreo 3 zile în casă, am căutat să fiu cât mai aproape, am găsit un centru în care să stea și am urmărit evoluția ei, s-a stins cam în 2 ani de zile și am citit în privirea ei și când se juca și când uita de boală, am citit acolo o tristețe care aproape că nu trecea. Există oameni condamnați, există oameni cărora li s-a refuzat fericirea. Anul trecut am avut aici un tânăr în cărucior care a spus că într-un moment a uitat că este în cărucior, s-a îndrăgostit de o fată. Și apoi fata aceea a zis, cum aș putea zice să-mi petrec eu viața cu tine? Era dreptul ei, nu o condamn, pentru că tu ești în cărucior. Sunt oameni condamnați. Sunt oameni condamnați care nu mai au decât o singură licărire în viață. Speranța că în veșnicie Dumnezeu îi va îndrepta. Speranța că în împărăția de sus, trupul lor va fi un trup înnoit de puterea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au nevoie de noi să le deschidem ușa. Sunt bătrâni condamnați în azile. Sunt oameni în cărucioare, vreau să vă spun un lucru, eu am pe cineva, mereu vine la biserică și sunteți martori, așa? Îl știți pe Alexandru, da? Îl știți pe Alexandru care trimite mereu bilete, el stă acolo lângă colț. Când a venit la biserică, el are oligofrenie, asta este IQ-ului. Și a fost o dezbatere în comitet, să-l botezăm, să nu-l botezăm. Îi strălucea fața și zicea pastorii, ce vreau să mă botez. În fine, l-am botezat. Nu lipsește. De ani de zile este aici în biserică. Este într-un cămin special. Vine, mă îmbrățișează de fiecare dată, trăiește, e condamnat. El nu va putea să aibă o familie, el nu va putea să trăiască normal pe pământul acesta, dar știu un lucru, că într-o zi cineva i-a deschis ușa și are o viață cât de cât, are o șansă, are o nădejde. Sunt oameni condamnați cărora ar trebui să le deschidem ușa. Sunt oameni pe care Iisus i-a avut în vedere. Vreau să vă întreb în această seară, când a venit femeia adulterină, cât mai avea de trăit? În ochii oamenilor, probabil câteva minute. Era o problemă de câteva minute. Era un om condamnat. Strângeau pietre în mână și în secunda următoare avea să zboare. Dar Iisus Hristos a deschis o ușă pe care nu a mai deschis-o nimeni și a reușit să oprească această sentință unei femei condamnate și a redat viața. Aceștia trebuie să fiți voi. Redați viața celor pierduți. Sunt unii pe care îi vedeți că sunt într-un mod oarecare. Îi vedeți că niciodată nu pot socializa. Îi vedeți că sunt extrem de pieziși cu viața. Va trebui să ne găsim timp pentru ei. Mă aude cineva în seara asta? Când a venit leprosul, îi zice, dacă vrei să mă vindești, tu poți. Stigmatizat. Un om condamnat. Și Domnul Iisus Hristos a deschis ușa, l-a atins mai întâi și apoi a zis, da, voi să fii curățat. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea din toată inima să înțelegeți. Haideți să vă spun un lucru. Și cu asta trecem la următoarea ușă și am închis. Am un exemplu. Vi l-am mai spus, dar în seara asta vi-l amintesc, pentru că mi-a stăruit azi în inimă. Am cunoscut un copil din stradă. Priban este numele lui. A stat la noi în cămin și era un... a fugit de multe ori. Când aia a deschis căminul, ne gândeam că o să zică copiii, vai, de când vă așteptam. Și că o să fie așa o viață dulce și frumoasă, recunoscătoare. Ei cu minți stând la masă și noi cântând colinde de Crăciun. Da, absolut. Eu cred că am fost. A fugit odată. Și ne-am dus după el înapoi în stradă. De 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Deja a 4-a oară îmi spuneau instructorii, zice, nu mai mergem după el. Deci dacă nu a înțeles, zice, dar nu, eu nu m-am gândit așa. M-am gândit câte ori Dumnezeu a continuat să alerge după mine și de câte ori Dumnezeu m-a așteptat pe mine și am zis, așa voi face cum a făcut Dumnezeu cu mine. Așa voi face. Și m-am dus de 6 ori. A 6-a oară când l-am recuperat, l-am așezat pe scaunul meu și a zis, mă, Hriba. I-am zis, mă, tu crezi că ești frumos? Adică așa un gen de Alin Delon? Nu, deci sunt. Era așa mai... Era un băiat nu reușit așa, cum zicem noi după standardul. I-am zis, mă, Tu ai așa un IQ de dai lumea pe spate. Zic, când vorbești tu, se opresc trolebuzele, lasă. Nu, zice, nu ai, ce vedeți de mine. Zic, mă, mamă și tată, bogați ai, ești cumva de-a lui Bill Gates și nu știm noi. Nu, zice el. Și atunci am zis, în numele Domnului te-am întrebat, te întreb, tu școala ai? Ai ceva licențe care nu le știu? Nu! Și atunci, pe ce te vizui? De ce tot fugi? Rămâi aici pentru că singura șansă pe care tu o ai e ușa asta care s-a deschis. Și a zis, rămân. Și a fugit. Haideți să spun un lucru. Într-o dimineață m-au sunat de la poliție și mi-au spus că Riban a fost găsit mort. Îl bătuseră niște băieți până l-au omorât cu zile. L-au bătut, l-au călcat în picioare. Și spuneau cei de la poliție, zice, mamă n-are, tată n-are, zice, știm că a fost la dumneavoastră, zice, cine îl mormântează? Frământarea lor era, cine îl mormântează? Hai să ne mormântăm noi. Și m-am dus. Dumneavoastră să știți un lucru. Cea mai ciudată adunare de mormântare și cel mai ciudat cortegiu mortuar a fost la Hriban. Aproape vreo 50 de copii ai străzii au răsărit de peste tot, cu pungi, prăpădiți, cu haine rupte, au venit și stăteau acolo lângă sicriului. M-am dus în fața acelui sicriu și m-am gândit ce aș putea să spun. Mi s-a părut un om condamnat. A venit rău, a trăit rău și mă uitam așa spre cer spunând ce i-a spus. Mi-am amintit ce mi-a spus un băiat, a zis, zice, domnul pastor, în ziua în care a fost ucis, bătut până a fost omorât, zice, înainte de lucrul ăsta, zice, a cântat o cântare de-a voastră, de-a pocăiților. Și l-am auzit rugându-se lui Dumnezeu. Și atunci în sufletul meu a încorțit o speranță. Și am zis lucrul pe care spune Biblia. Nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine voiește, ci de Dumnezeu care are milă. Și trag o nădejde, nebună pentru unii. Poate ne la locul ei pentru alții, dar trag o nădejde că pe omul ăsta îl văd în cer. Pentru că a fost un om condamnat, un om care i s-a dat puțin. Dar poate că dacă cineva îi tăia calea în ziua aceea, dacă cineva apăsa clanța, mi-aduc aminte de biletul unei doamne care s-a sinucis și care a fost absolut cutremurător. Când a lăsat biletul, n-a scris decât o singură propoziție. Nici astăzi nu m-a vizitat nimeni. Nu i-a deschis nimeni clanța. La Botoșani, când am chemat la pocăință, a venit o doamnă care a zis, domnul pastor, am crescut doi băieți, sunt eminenți, sunt doctor, un profesor universitar, am rămas cu două pisici. Zice, de la viața asta m-am ales cu două pisici, care știu că dacă nu le-aș da de mâncare, și astea mă trădează. Nimeni nu deschide clanța. Ascultați-mă ce vă spun, e datoria noastră. Vreau să vă întreb în această seară, câți dintre voi ați fost condamnați la moarte prin felul de viețuire? Deșart. Ridicați o mână înaintea lui Dumnezeu. Am fost condamnați. Cine a bătut la ușa noastră? Iată, eu stau la ușă și bat. Și Domnul Iisus Hristos a zis, dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și Domnul Iisus Hristos a intrat în viața mea, eu condamnatul la moarte. Pentru că la rândul meu și eu și tu să deschidem o ușă, să apăsăm pe clanță și să intrăm la ușa și în casa celui condamnat. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Te rog să afișez ultima poză, ultima fotografie. Au trecut 8 ani de când a dispărut Andreea Simon. La Mercurea Ciuc e un ger de crapă pietrele. Mercurea Ciuc e un oraș din România despre care nu aflăm că există decât atunci când acolo crapă pietrele. Andreea Simon a dispărut dintr-un oraș aproape invizibil. Era doar o fetiță de 9 ani pe care mama ei o trimisese la magazinul de peste drum să cumpere niște apă minerală, o smântână și o cutie de chibrituri. O vreme, cât au ținut-o minte, jurnaliștii au numit-o fetița cu chibriturile. Apoi, când în județul învecinat a apărut cazul Elodia, i-au spus Andrei Elodia de Harghita. Știri mici, câteva rânduri, poveste fără miză, ca și când copilul acesta n-ar fi avut niciodată viață în el. Mai există o categorie de oameni care au ușa ferecată. Se numesc oamenii invizibili, pentru care nu avem niciodată ochi. Sunt cei ce nu sunt strălucitori în felul lumii. Sunt cei care se perindă pe aici și pe acolo în speranța că într-o zi cineva va ridica ochii spre ei și le va spune o vorbă bună. Se pare că epidemia aceea de la Sodoma, numită orbire, și-a întins aripile ei urâte și peste România. Vreau să vă spun un lucru din adâncul unei inimi de părinte și pastor. Vă acordați o atenție exagerată care vă va costa mult în viață. Stăm și așa de mult ne ferchezuim și suntem atât de interesați de imaginea noastră, uneori pierdem biserica și timpul de început, pentru că nu ne hotărâm cu ce culoare sau cu ce haină ne îmbrăcăm. Știi tu și o știu și eu. În timpul acesta sunt o mulțime de oameni care trec pe lângă noi ca niște umbre. Și ochii noștri nu-i văd. Sunt oamenii invizibili. Într-o zi, un om invizibil s-a urcat în dud. Ce știu Zacheu? Omul invizibil. Cum adică omul invizibil? Pe oriunde sunt eu, nimeni nu mă vede. Au făcut un fel de cordon, eu așa înțeleg. Nu i-au dat voie să vină în față, nu că n-ar fi putut. Au făcut un fel de cordon, s-a urcat în dud. Și Iisus s-a oprit și a zis, invizibil pentru lume. Dar nu ești invizibil pentru mine. Pregătește Zachei, pentru că eu astăzi am să apăs clanța ușii tale. Și am să intru în casa ta spre stupoarea, mirarea și oroarea celor care au înțeles că creștinismul este pur și simplu o sărbătoare de paradă. Nu. Este locul unde cel invizibil devine vizibil. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan Botezătorul s-a uitat la el însuși și a zis, eu un pericol mare cu viața mea. Care Ioan? Eu trebuie să mă fac mizici. Trebuie să mă micșorez. Pentru că de la o mâncare de vreme mă văd eu și Hristos pe nicăieri. Oameni buni, dacă veți deschide ochii și îl veți ruga pe Dumnezeu să vi spele cu apă sfântă, o să observați ceea ce n-ați observat. Le spune că un tehnician care a venit într-un institut de cercetare pentru niște oi speciale de culoare maro, a fost chemat de către director, i-a deschis fereastra și a zis, uită-te, zice, s-a uitat, dealuri frumoase, stânci. Și românul a zis, vezi, zice, oile. La care s-a uitat și cu rușine a zis, nu văd, domnul director, nicio oaie. Și el a început să-i spună, lângă stânca aceea de culoare gri, uite în dreapta jos, vezi mugâl de ața de pata aia cafenie, e o oaie, zice, da. Și spunea tehnicianul acesta că uitându-se atent, a început să vadă oaia și lângă ea alta și alta și a zis, într-un sfert de oră, ceea ce n-am văzut de la început, am văzut atunci. Pentru că mi-am obișnuit ochii să văd ceea ce nu vedeau mai înainte. Ceea ce nu vedeau mai înainte. Sunt oameni invizibili. Știți care este problema cea mai mare? Eu nu pot să vă cuprind pe toți. Primesc câte un SMS sau primesc câte un e-mail care mă sfâșie și îmi spune, pastore, vin de două luni în biserica ta și zice, nu m-ai salutat niciodată. Și mă simt responsabil. Am spus surorilor aseară că duminică, după dimineață, după slujbă, am avut un schimb de replici cu un domn, m-a urmărit toată săptămâna asta și m-am rugat tot timpul. M-a urmărit lucrul ăsta. Eu nu pot să vă cuprind pe toți, dar nu sunteți voi brațele lui Dumnezeu. Nu sunteți voi picioarele lui Dumnezeu, dar voi ce faceți? Veniți, plecați? Dacă cineva s-a așteptat lângă voi și nu mai știți, nu l-ați văzut niciodată, de ce nu-l întrebați? Tu de unde vii, străine? Că poate la un moment dat se va mira și va spune un lucru. Vreau să vă spun că în baraca aici, în baracă, când eu am venit prima dată într-o iarnă, în 1993, am venit în baraca asta, în decembrie, 3 luni de zile, nimeni nu m-a oprit să-mi spună absolut nimic. M-am gândit atunci că sunt ciudat. M-am gândit că sunt un ciudat, un om ciudat. Și chiar mi-am zis la un moment dat, poate că ar fi bine să nu mai deranjez pe nimeni. Și într-o seară s-a oprit cu o stică pârgul la mine. M-a luat de mână și a zis, zice, Florine, zice, vreau să stau de vorbă cu tine. Și a început să-mi vorbească. Nu mi-aduc aminte mult ce mi-a vorbit. Dar i-am simțit și acum, parcă simt strânsoarea mâinii. El e omul care m-a oprit în biserică. La o săptămână, un alt tânăr, Costel Damian, mergând în tramvai cu mine, a zis, Florine, zice, noi avem același drum spre Lahova. Și s-a apropiat de mine și am început să venim împreună. Asta este motivul pentru care Dumnezeu din cer m-a ajutat să rămân la Betel. Sunt oameni invizibili, vin și pleacă, niște umbre, Domnule, nu-i vede nimeni. Te uiți la ei, nici nu vrei să ai de-a face. Dar asta este datoria noastră. Noi trebuie să fim scai lui Iisus, magneții lui Iisus. Noi trebuie să-i atragem pe oameni la Dumnezeu. Hristos spunea, zice, Tatăl va atrage spre mine, că asta este rostul și asta este logica lucrurilor. Și aș vrea în seara aceasta, Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să putem spune, dă-ne harul să așteptăm ușile, clanțele, să le deschidem, Doamne. Fă-mă un deschizător de uși. M-am săturat, Doamne, să stau, să trăiesc pentru mine. Haideți să ne ridicăm. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Tată Sfânt din cerul, asta te rog. Multe răni ale noastre, Doamne, vor fi vindecate când vom ști să vindecăm pe altuia. Multe lucruri slabe ale vieții noastre, Doamne, Dumnezeu meu, vor deveni diferite când vor ști să devenim tărie pentru altul. Doamne, mă rog în această seară, eu cu ochii mei omenești văd un potențial fantastic, dar Tu ești Dumnezeu din cer, Tu știi ce-ai pus în fiecare. Eu nu pot să dau seama, Doamne, decât în puțin, decât foarte puțin de ceea ce-ai pus în ei, dar Tu știi ce-ai pus în ei. Doamne, avem așa de mult, avem pâine de împărțit. Avem, Doamne Dumnezeu meu, bani de dat, avem haine de dat, avem cuvinte, Doamne Dumnezeu meu, de dăruit. Te rog în această seară, dă-ne o inimă, Doamne Dumnezeu meu, de deschizător de uși. Dă-ne o inimă ca lui Neemia care să ardă. Dă-ne o inimă ca lui David, Doamne, care să strige. Cine este nătăiatul acesta împrejur de batjocorește oștirea celui viu? Dă-ne o inimă ca lui Ezra, Doamne, care să ardă pentru legea Ta. Dă-ne, Doamne, o inimă, Doamne, ca lui Fineas. Dă-ne o inimă de oameni care să facă ceva în numele Tău. Vom greși în multe feluri, Doamne Dumnezeu meu, și vom auzi multe comentarii și critici. Dar știu un lucru, Doamne, că Tu-ți găsești bucuria în noutate. În Tine este noutatea, Tu faci ceva nou. O, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, lasă ungerea Ta. Doamne, scoate-ne din ceea ce înseamnă, Doamne, amorțire. Trezește viața în noi. Mărire numelui Tău, Te rog. Dă-ne puterea să riscăm, dă-ne puterea să devenim vulnerabili, dă-ne puterea, Doamne Dumnezeul meu, să fim vii. Și a fi viu înseamnă, Doamne, să simți durerea provocată de cel de lângă Tine. Dar, Doamne Dumnezeul meu, atât de mult îmi doresc să ne ajut să fim deschizători de uși, deschizători de atâtea uși închise, în dreptul cărora stau oameni pe care nu-i caută nimeni, oameni care nu știu, nu cunosc, n-au aflat că există un Dumnezeu care iubește. Oameni prăpădiți, oameni invizibili, oameni dispăruți dintre noi. Te rog în această seară, dă-ne harul să deschidem ușa. Asta mă rog pentru tinerii Betelului. Asta mă rog pentru tinerii, pentru sufletele din această seară. Dă-ne, Doamne Dumnezeul meu, o măsură de putere din Tine. Ca să poată deschide uși. Să poată deschide uși. Asta ne-ai făcut pe pământul acesta, deschizător de uși. Destulii ne trântesc alții. Noi trebuie să le deschidem. Îți mulțumesc, Tată. Glorie Ție, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima, Doamne. Haideți să mergem înaintea Domnului cântând un cântec. Haideți să ne închinăm Domnului în aceste momente. Și spune-i Domnului în această seară, nu mă mai lăsa, Doamne, să stau. Nu mă mai lăsa să fiu în această amorțire, în această împietrire. Ajută-mă să deschid, Doamne, o ușă.
Inima curată, Doamne,
te rugăm, Iisus,
este tot ce-mi doresc din partea Ta. Inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta.
Inima în care răutatea să nu
reunite și aș vrea să mă ierte Magda, Mona, Miriam, Triple M, să mă ierte în seara asta. Vor colinda data viitoare. Avem în continuare în anexă posibilitatea să știți voi părtășia și ce v-am sfătuit și ce v-am îndemnat o viață. Da? Deschideți o ușă. Da? Du-te și cere numărul de telefon. Nu ai făcut-o până acum, să o faci în această seară. Aș vrea să încheiem cântând împreună un colin, poate orice veste îmbucurătoare sau ce vor crede de cuvință. Invit aici pe scenă toată echipa, pe toți. Haideți!